Мянску 23 гадзіны, радыё Свабода будзе ў эфіры да поўначы. З вамі Алена Ціхановіч. Неўзабаве вы пачуеце гутарку экспертаў, ці патрэбен апазіцыі адзіны кандыдат, а беларусы замежжа выкажуць свае погляды на тое, ці патрэбны Беларусі гей-парад. На працягу гадзіны таксама падарожжы свабоды і ў вольнай студыі сустрэча Міхася Скоблы з паэтам Міколаю Аўрамчыкам. Ну а зараз апошнія на сёння навіны. Гордон Браун заявіў, што ён падае ў адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі і што паўнамоцтвы пяройме лідар кансерватыўнай партыі Дэвід Камерон, які перамог на нядаўніх выбарах. Браун сказаў, што інфармаваў каралеву, што збіраецца перадаць ёй прашэнне аб адстаўцы. Ён таксама заявіў, што неадкладна сыходзіць з пасады кіраўніка лейбарысцкай партыі. Вратавальныя працы ў шахце Распадская працягваюцца па ўсіх накірунках. Пра гэта паведаміў сёння журналістам кіраўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Расіі Сергей Шойгу. Паводле яго словаў, за складанасці падыходаў немагчыма наблізіцца да асноўнага месца, дзе працавалі заваленыя шахцёры. Пад зямлёй зараз знаходзіцца 9 аддзяленняў выратавальнікаў. Усяго на гэты момант загінулі 52 чалавекі, целы 43 апазнаныя. Сёння ўрад Нямеччыны ўхваліў выдзяленне свайго ўнёску ў фонд фінансавай стабілізацыі еўра. Агульны аб'ём фонду каля трыльёну даляраў. У фонд увойдуць грошы еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Мэта гэтых мераў прадухіліць дэстабілізацыю адзінай еўрапейскай валюты еўра ў сувязі з крызісам у Грэцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Французскія законадаўцы адзінадушна прынялі рэзалюцыю, якой заяўляецца, што нашэнне чадры супярэчыць прынцыпам свабоды, роўнасці і братэрства, на якіх пабудаваная французская дзяржава. Рэзалюцыя не мае прававога статусу, але яна папярэднічае планаванаму прыняццю закона, які забараняе нашэнне ўбору, што закрывае твар у публічных месцах. Адзін з дэпутатаў у часе абмеркавання назваў такіх жанчын прывідамі і хадзячымі трунамі. Закон, які забараняе нашэнне поўнага покрыва цела, павінен разглядацца ў Францыі ў ліпені. Падобны ж законапраект абмяркоўваецца і ў Бельгіі. Генпракуратура Беларусі пацвердзіла, што атрымала запыт праваахоўных органаў Кіргістану аб выдачы былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева. Яго абвінавачваюць у захопе ўлады і датычнасці да стральбы па ўдзельніках масавых пратэстаў, калі загінулі больш як 80 чалавек. Расія дапаможа Сірыі пабудаваць ядзерную электрастанцыю. Пра гэта агенцтву Reuters сёння заявіў міністр энергетыкі краіны Сергей Шматко. Пра супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі сярод іншага ў Дамаску гаварылі прэзідэнты Расіі Дмітрый Мядзведзеў і Башар Асад. Мядзведзеў стаў першым расійскім прэзідэнтам, які афіцыйна наведаў Сірыю. Сёння ў часе лекцыі ва ўніверсітэце гораду Упсала адбыўся напад на вядомага шведскага карыкатурыста Ларса Вілкса. Вілкс разлаваў многіх мусульман сваёй карыкатурай на прарока Мухамеда. Пасля публікацыі ён атрымліваў пагрозы смерцю. Сённяшняя лекцыя мастака была прысвечаная свабодзе слова. Яе спрабавалі перарваць каля 20 чалавек, адзін з іх ударыў Ларкса галавой. Нападнікаў спыніла паліцыя, двое з іх затрыманыя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Беларускія падзеі